Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 1-nji iýunda dünýäniň en semi ýurdunda Sultanda Türkmenistanda halkara çağlar günü bellinilýär. Türkmenistanyň prezidenti bu gün münasebetli çap eden gutlugynda ýurtda erkana ýaýraýan baxtyýar çağlary günükdirilen maksatnamalaryň üstünlükli amala aşyrylandygyny öňe sürdi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan yerli ýaşaýjylar ýurdun merkezi tebitlerinden daşky ýerlerdäki çağlara ýeterlik derejede üns berilmeýändigini, olaryň tumutky din zalyslarynda işlemäge mejbur bolýandygyny aýdarlar. Habarçylarymyz uly bayramçylyklaryň we dabarlaryň öňýanynda adatça bolsa ýaly, hamaly çağlar gününde ýazgy edilen hökmünde reportajlaryň eýýäm öňünden video düşürilendigini aýtdylar. Emma 1-nji iýunda köpçülükleyin mezburi çayrilerden başqa, körpülerin güymenzeti üçin başqa hiç hili davarların gözü ilmeyendigi bellinilyar. Habarçılarımızın tasdiklamağına göre, özlerinin aylanıp gören yurdun etraptır ovalarında, işsizliğin giyinden yayrandığı ve maskala sevidine giyren girdiciğinin pesliği sebepli. Ova yerlerinde yaşayan çağların aglavası, Tomuski din zalış mevsiminde dürlü işlerde işlemeyi mezbur bolyarlar. Mundan başqa da yurtdaky iqtisadi ýagdaýlaryň agyrlaşmagynyň arasynda hatda has kiçi ýaşly çağlaryň hem paxta meýdanynda putruçy maskalalaryna ýardym hökmünde zähmet çekýändigini ýetirýär.
Türkmenistanyň köp ýerinde çağalyk döwri ýem 6-7 ýaşda tamamlanýar. Mundan soňra olaryň esasy aladasy şol sanda günlükçi bolup maşgalasyna himayet bermekden ibarat. Çağalaryň köpüsi en atasynyň gurbu çatmaýanlygy sebäpli mektep harajatlary üçin hem pullary özleri gazanmaga synanşarlar. Olaryň käbiri bazarlarda araba sürýär, ýene biri uloglaryň tekerlerini ýuýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi gurrun berdi. Ol çağların gazan jetmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylygy uçrap hilak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygyny sözüne gusdy. Prezidentiň 1-nji iýunda çap edilen gutlugynda çağların din almagy üçin Sultanda Göktere jülgesinde awadat ýagçylyk zorlugynda hem mümkinçiliklerin döredilendigi bellinilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylaryň ensemesiniň tasdiklamagyna görä Çağların yukarıda gurrunu edilen çağlar tağıldıs merkezlerinde dinç almağı için yürüte yolunma talep edilyar. Bulor bolsa dine devlet idari kerhanasında isleyen isgarların çağlarına berilyar.
Devlet edaralarında zähmet çeken enatalar çağlarının yollanması üçin hem 1000 manat möçverinde çıktaz etmeli bolyar. Munun üstesine yürüyte tomuzka egin eşikleri hem satın alınmalı. Bu hatta devletten aylık alayan hocalıkların hem köpüsüne başartmayar.
Dip yerli büdjetçilerin biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağlaryň baxtyýar durmuşda ýaşaýandygy we olaryň tumusky din zalys mewsiminde öz wagtyny boş geçirmezligi üçin ähli sertleriň döredilýändigi aýdylsa da, ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada mesele gozgulmaýar. Türkmenistan çağlaryň ýaşaýyşyny, goraglylygyny we ösüşini üpjün etmek boýunça bütün dünýä jarnamasyna Birleşen Milletler Guramasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasını, çağların halkarı derecede uğurlanmağının rahat cahitleri boyunca Gaga konvensiyasına koşuldu.